Ηλία, τώρα 2-3 μέρες κάθομαι σαν να μένω ακάρπινα. Περιμένω πώς και πώς να έρθει η ώρα να ηχογραφήσουμε για να σε ρωτήσω πώς πήρανε στην υπερχώρα που είσαι την επιστολή που έστειλε ο Τραμπ στον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Μπέργα Slice. Παράνοια συνεχίζεται. Ελπίζω να είστε όλοι καλά μέσα σε αυτό το χαμό. Να είστε έτοιμοι για ένα super σουκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Πώς λοιπόν, με ρώτησε ο Μάνος, πώς αντέδρασαν γενικά οι Νορβηγοί στην όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική αντίδραση νορβηγική. Η μόνη, ας πούμε, επίσημη απάντηση, φυσικά έγιναν και άλλες από πίσω, αλλά δεν ξέρουμε το πέρα δόθε εννοείται, ήταν ότι η ενημέρωση ότι η Νορβηγία δεν απονέμει τον Νόμπελ ίδια. υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία συμμετέχει και λειτουργεί την όλη διαδικασία. Απλά για να ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ.
Δεν θα λες τον πρόεδρο, θα λες τον πρόεδρα.
Τον πρόεδρα, την πρόεδράρα, ο οποίος ήθελε απλά, έκανε ένα post πάρα πολύ γρήγορα στην Νορβηγία. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τίποτα να βγει νόημα από όλο αυτό. Εμένα μου πήρε αρκετές μέρες για να πιστέψω ότι αυτό γράφτηκε όντως από το Τραμπ.
Ναι, και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μούφα, ήμουν σε φάση δεν μπορεί.
Εάν δεν γράφτηκε από τον Τραμπ, έτσι, τότε ακόμα και αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα για τον Τραμπ, που είναι η δουλειά τους να τον κάνουν να φαίνεται έξυπνο, είναι άχρηστοι. Δηλαδή μιλάμε ότι όλο το επιτελείο πρέπει να αποτελείται από ξαδέρφια, από μπαρόβιους και από πολιτές. Κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ στο κεφάλι μου.
Υπάρχει και άλλη τρομακτική σκέψη. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά να έκαναν τη δουλειά τους και αυτή να είναι βελτιωμένη εκδοχή. Η πιο normal.
Ναι. Τρελό.
Εν τω μεταξύ, πριν κάπου εκεί που νομίζω η ίδια μέρα, επόμενη μέρα έστειλε αυτή την επιστολή και πριν από την όλη την αηδία στο Ντάβος, ήταν που έκανε και μια ομιλία, μιλούσε σχεδόν 2 ώρες μόνος του στο Λευκό Οίκο και καλά για τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς στη δεύτερη του θητεία. Και έκανα το λάθος από αυτές τις περίπου 2 ώρες να ακούσω ζωντανά 1/4. Και τον πέτυχα ακριβώς στη φάση που έμπριζε μπάλες πάλι για το ότι δεν πήρε Νόμπελ Ειρήνης και να λέει ότι έχει σταματήσει όλους τους πολέμους του σύμπαντος και εγώ. Εντάξει. Και καπάκι που φαίνεται, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα δηλαδή, του προβληματικού τύπου. Και καπάκι να λέει, και δεν είναι ότι έχω κανένα καημό για να πάρω τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το λέω γι' αυτό. Και αφού έχει πει όλες αυτές τις ιδέες, στέλνει και την επιστολή στον Νορβηγό Πρωθυπουργό, κάνει και το. Σκάει και στον τάπο. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς παίρνει ρεπό τα Σαββατοκύριακα. Γιατί δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία καθημερινή που άνοιξα να δω ειδησιογραφία και δεν είχε κάνει κάποια σούζα πάλι. Δεν έχω ιδέα. Μα το δω. Αλλά περίμενα τέτοιο. Περίμενα. Δεν γίνεται. Καλά, δεν έχετε καμιά σατυρική εκπομπή, ξέρω εγώ. Ένα κάτι βράδυ στην Νορβηγία να το έχει πιάσει αυτό, να το έχει ξεφτυλίσει. Δεν έχει σάτια η Νορβηγία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τον αστυνομικό του.
Δεν έχει σάτια. Είναι όλα μετρημένα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα σήμερα. Κυρίως το κύριο πιάτο είναι φυσικά οι αλλαγές στη Ubisoft, που φαίνεται φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Τι σημαίνει ακριβώς θα το εξηγήσουμε, γιατί έχει διάφορα αποκορυφώματα τα τελευταία 2-3 χρόνια στη διοίκησή της η Ubisoft. Και νομίζω ότι Μάνο πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και για το τι παιχνίδια έρχονται τους επόμενους μήνες, γιατί
από τη Ubisoft τι εννοείς τώρα είναι?
Από τη Ubisoft, ποιο είναι δηλαδή το concept, γιατί οι αλλαγές που έκανε γενικά είναι πολύ σημαντικές για το πώς γίνεται η διαχείριση, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά δεν το ξέρουμε, έτσι, δεδομένου ότι ακόμα και το remake του Prince of Persia έφαγε άκυρο τελικά, το οποίο το είχαμε προβλέψεις στο Vertical Slice, αφού είχαμε μιλήσει για την περίεργη, ας πούμε, απόφαση να το κάνουν remake και το πόσο καθυστερούσε το όλο αυτό. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε γρήγορα σε μερικά θεματάκια και θα μπούμε και σε άλλα.
Όκι ντόκι. Λοιπόν, αυτό το κράταγα γιατί δυσκολευόμουν να το πιστέψω. Μετά τη σχετική επιτυχία του κλιματικού Fallout, τα δικαιώματα του οποίου έχει η Amazon, είπε να κάνουμε και κάτι άλλο, αδερφέ. Στο οποίο φαντάζομαι ότι δεν διαφώνησε και η Bethesda. Και λέει πάρα πολύ ωραία, θα κάνουμε ένα reality για το Fallout. Όπου θα έχουμε ένα υποθετικό bunker, τέλος πάντων ένα καταφύγιο εκεί πέρα, και θα χώνουμε τους άλλους. Και προφανώς θα παίζει παιχνίδι εκεί και θα υπάρχει ανταγωνισμός και δεν συμμαζεύεται. Και όλο αυτό θα σπάσει σε 20 επεισόδια. Έχουμε μέλλον, διότι δεν έχουν μαζέψει ακόμα συμμετέχοντες. Έχει ξεκινήσει, λέει, το casting και θα τραβήξει μέχρι μέσα Φεβρουάριο. Και το ζήτημα είναι να γίνουν τα γυρίσματα, λέει, τον Ιούνιο του 2026. Ναι. Εγώ είχα την εντύπωση ότι όλο το zoom και το concept του Fallout είναι το ότι ξεκινάς το παιχνίδι και for reasons αναγκάζεσαι ή όχι ακριβώς αναγκάζεσαι να βγεις από το καταφύγιο.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιος στην Bethesda, μπορεί να είναι ο Todd Howard, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι, είναι πολύ ευχαριστημένοι που αγόρασαν τα δικαιώματα του Fallout όταν έγινε η θρηλυκή μετάβαση στο 3D με το Fallout 3. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα να φτάσει σε τέτοια επίπεδα η επιτυχία του. Γιατί ανέκαθεν το concept του Fallout και η σειρά η ίδια ήταν μακριά από το mainstream. Μπορεί να ήταν εξαιρετική, μπορεί να ήταν κοντά σε κάτι επαναστατικό όταν κυκλοφόρησαν τα ισομετρικά, αλλά δεν πάβει να ήταν παιχνίδια τα οποία ήταν νης, που λέμε. Ήταν στην άκρη. Έτσι. Δηλαδή για μας που είμαστε, ας πούμε, που αγαπάμε τα Baldur's Gate και τα λατρεύουμε και τα λοιπά, πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε όχι, όλοι παίζανε Baldur's Gate, το οποίο δεν ισχύει. Έτσι. Όλες αυτές οι σειρές ήταν λίγο νης συγκριτικά με άλλες και πόσο μάλλον με σειρές σε κονσόλες. Δεν ξέρω αν το περίμενες, Μάνος, κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε όχι μόνο μια σειρά από Fallout, τα οποία είναι και καλά και κακά, αλλά έχουν πάει καλά για την Bethesda και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Fantasy RPGs υπάρχουν άπειρα. Αλλά Fallout έχει παραμείνει πραγματικά μόνο του στο όλο αυτό concept. Έχουμε αλλαγές φυσικά σε survival και διάφορα άλλα παιχνίδια τα οποία είναι free to play κτλ. Αλλά δεν έχουν αυτό το επίπεδο role playing που έχει το Fallout. Και όχι μόνο αυτό. Να περάσουμε να έχουμε μια τηλεοπτική σειρά η οποία έχει πάρει ήδη δεύτερη σεζόν και η πρώτη πήρε και καλές κριτικές. Δεν ήταν απλά μόνο μια ξεπέτα. Και να φτάσουμε τώρα στο πολύ μεγάλο μπαμ, το οποίο είναι το Fallout Reality Show. Δηλαδή,
που τεχνικώς είναι μεταφορά, είναι προσαρμογή του concept από mobile, του Fallout Shelter, που εκεί πέρα στην ουσία κάνεις resource management και τα λοιπά και τρέχεις πανικόβλητος για να επιβιώσει το ίδιο το bunker, τέλος πάντων. But yeah.
Πραγματικά είναι, τι να πω, είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό για τη σειρά.
Μπράβο τον Τράβερτ, μπράβο. Λοιπόν, το επόμενο το έχω βάλει, ενώ τέλος πάντων δεν έχει να κάνει τεχνικό με κείμενο, το έχω βάλει να κραφτούμε λίγο. Διότι κάπου τώρα εδώ, ρε παιδί μου, μπαίνει μια τελεία. Και όταν θα μεγαλώσουμε κι άλλο, θα μπορούμε να λέμε, θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Sony ήταν εταιρεία Consumer Electronics. Διότι αυτό που προέκυψε τις τελευταίες μέρες είναι ότι έπαιξε μια συμφωνία μεταξύ Sony και της κινέζικης TCL, ώστε όλο το κομμάτι με τηλεόραση και home audio και τέτοια, και νομίζω από home video δεν έχει μείνει τίποτα για να το μεταφέρουν έτσι κι αλλιώς, οπότε εντάξει, να περάσει σε μια, τέλος πάντων, κοινοπραξία που κατά το 51% θα ελέγχει η TCL, άρα θα την ελέγχει η TCL, και το υπόλοιπο 49% θα ανήκει στο Sony Group. Οπότε με αυτό στην πάντα, ας πούμε, έχει μείνει, δηλαδή από ηλεκτρονικά, πρέπει να τους έχουν μείνει μόνο ό,τι, να τους έχει μείνει μόνο ό,τι έχει να κάνει με digital imaging, είτε φτιάχνει αισθητήρες για τρίτους, είτε φτιάχνει τις μηχανές δικής της, ναι, τις δικές της και τέτοια. Okay. Και όλο το υπόλοιπο πλέον είναι ψυχαγωγία. Ταινίες, σειρές, games. Και that's pretty much it. Mm. Αυτό είναι τέλος εποχής. Καλά, το home audio ήταν πάντα δύσκολο άθλημα, ειδικά στα χρόνια μας, οκ. Okay. Στη τηλεοράση όμως, εντάξει, είχαν περάσει μια εποχή που ήταν το κλασικό, δηλαδή υπήρχαν προφανώς και άλλοι ανταγωνιστές, αλλά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός της τηλεοράσης ήταν Sony Philips, πολλά χρόνια πίσω πλέον. Γενικά οι Ιάπωνες χάσανε ό,τι έδαφος υπήρχε να χάσουν τέλος πάντων από τους Κορεάτες. Και τώρα είμαστε στη φάση που οι Κορεάτες είναι σφιγμένοι επειδή χάνουν έδαφος από τους Κινέζους. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Okay. Έκανε μια προσαρμογή η Sony στη γενικότερη στρατηγική. Θα κόψουμε τη συμμετοχή μας στις χαμηλές κατηγορίες τιμής. Γιατί εκεί πέρα δεν ήταν και ποτέ καλή. Δηλαδή είχαν κουσούρι να έχουν μοντέλα. Πριν από, ξέρω εγώ, τι ήταν, καμιά δεκαετία χρόνια. Να έχουν μοντέλα που δεν είχαν κάτι να σου πούνε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ήταν πάντα λίγο πιο ακριβά όπως έπρεπε. Ναι. Οπότε μείνανε στα υπόλοιπα και παρότι τέλος πάντων ακόμα περισσότερα χρόνια είναι που έχουν σταματήσει να φτιάχνουν δικά τους πάνελ και να παίρνουν από αλλού, ξεχώριζαν για την επεξεργασία που έκαναν και για το ότι κάνανε τέλος πάντων όσο γίνεται να κάνεις τσαχμινιά στον ήχο όταν έχεις να κάνεις με τόσο λεπτές τηλεοράσεις, ας πούμε. Και φαινόταν αυτό τουλάχιστον στον ειδικό τύπο και τα λοιπά, διότι συστηματικά ξεχώριζαν οι τηλεοράσεις τους και τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Συνήθως και για τη διαχείριση του χρώματος και στη διαχείριση της κίνησης. Αλλά από ό,τι φαίνεται τσούκου τσούκου θα την κάνει και από αυτό. Η TCL έχει τις δικές της τηλεοράσεις με το δικό της branding, θα κουμαντάρει τώρα και τις Bravia. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο έχει συμφωνία. Κάτι ανάλογο έχει η Hisense με την Panasonic. Είναι ένα χάος τώρα. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το Σίμπα δεν θυμάμαι αν είχε κάποια συμφωνία με τον οποιοδήποτε. Δεν ασχολείται πλέον. Η Sharp, όλο το κομμάτι εκείνο το πούλησε στη Foxconn. Έχουν τελειώσει όλα αυτά. Και τώρα ήρθε να τελειώσει και για τη Sony. Θα προσποιούμαστε για λίγο καιρό ότι μα δεν είναι άφαντη η Sony. Έχει το 49% της κοινοπραξίας και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό είναι ένα βήμα προς το απόλυτο τέλος.
Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τι? Ότι πλέον θα έχουμε νέα μοντέλα υπό την αιγίδα του Sony Brand και της TCL, γιατί η TCL είναι, φυσικά έχει πολύ φθηνές τηλεοράσεις αναλογικά με την απόδοση, αλλά η ποιότητα της εικόνας της δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, αν συγκρίνεις δηλαδή με τα μοντέλα της Sony. Και είναι λογικό, γιατί η Sony είναι μια από τις κορυφαίες σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό τι σημαίνει γενικά?
Υποτίθεται ότι θα βλέπουμε Bravia, αλλά θα είναι TCL. Και όταν θα πρέπει, και σε διαδικαστικά, δηλαδή σε περίπτωση, ξέρω εγώ, επισκευών, εγγυήσεων και ό,τι να είναι, μάλλον θα πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά με TCL. Θα λέμε ότι μιλάμε με Sony Bravia, σαν να είναι κάτι ξέχωρο αυτό το πράγμα, αλλά ουσιαστικά το αναλαμβάνει όλο το κομμάτι η TCL. Τώρα οι Κινέζοι. Σε αυτό το άθλημα βελτιώνονται με ένα αριθμό χ, έτσι, αλλά γενικά έχουν και διαφορετική νοοτροπία εξ αρχής και παραμένουν περίεργοι. Πάλι σε αυτό που έχει, κατά αυτό δεν το έχει μόνο η TCL και νομίζω ότι αυτό το πέτυχα και στην Αμερική, γιατί δεν είναι το ίδιο εύκολο να κάνεις σε αιδίες παντού, αλλά τέλος πάντων. Όταν σου ζητάει άδεια και καλά το λογισμικό της τηλεόρασης για tracking, και οι επιλογές είναι δύο: accept και learn more. Υπάρχουν άλλες επιλογές και δεν ξέρω και γενικά τι θα γίνει στον χώρο της τηλεόρασης, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, μιας και είπα περί απορρίτου tracking και τέτοια. Διότι ξεκίνησαν τα πανηγύρια που στο Τέξας. Πριν από λίγες μέρες, το Τέξας κινήθηκε νομικά εναντίον Sony, LG, Samsung, TCL και Hisense για το λεγόμενο ACR, που είναι το Automatic Content Recognition. Διότι αυτό ισχύει διεθνώς ότι υπάρχει, δηλαδή δεν είναι μόνο στην Αμερική. Μονίμως τσεκάρουν οι τηλεοράσεις και τραβάνε και screens. Τσεκάρουν τι βλέπεις. Για να κάνουν phone home και να λέει ότι τέλος πάντων ο χρήστης του παρακολουθεί αυτό. Και αυτό ισχύει ακόμα και για συσκευές που θα συνδέσεις πάνω στη τηλεόραση με HDMI. Κάνουν συνέχεια screen grabs. Και στέλνουν. Και περιέργως, αντί να θυχτεί η Ευρώπη πρώτη, ξέρω εγώ, που έχει ένα ταλέντο σε αυτά, θύχτηκε το Τέξας.
Μάλιστα.
Σε τέτοιου είδους πανηγύρια, δεν νομίζω η TCL να είναι καλύτερη από τη Sony. Μάλλον χειρότερη θα είναι. Yeah. Δεν έχει μείνει κολυμπιδρόξυλο από την πατροπάδο τη Sony. Πλέον, δηλαδή, είναι μια ανάσα πριν από το να είναι ξεκάθαρα εταιρεία ψυχαγωγικού περιεχομένου. Αυτό βασικά δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο PlayStation, έτσι. Γιατί είναι το μόνο κομμάτι που τη έχει, σχεδόν το μόνο κομμάτι τέλος πάντων, που τη έχει μείνει με hardware που να θεωρείται και δημοφιλές, έτσι. Γιατί τώρα πάνε και οι μηχανές της, η Sony Alpha, οκ, okay, αλλά δεν είναι mainstream προϊόν σε σχέση με το PlayStation, έτσι. Πάει και αυτό. Να δούμε τι άλλο θα πάθουμε. Μα κάτω το να ευθυμίσουμε όμως λίγο, το γυρίσουμε λίγο στα Master Hunter Wilds, όπου κάνανε κάτι πειράματα εκεί πέρα χρήστες του Reddit, γιατί παρατηρούσαν ότι, ξέρω εγώ, έτρεχαν στο δικό του σύστημα το παιχνίδι και έτρεχε κάπως. Και έτρεχαν το ίδιο παιχνίδι σε σύστημα κάποιου άλλου, σε παρόμοιο σύστημα, και βλέπανε άλλη απόδοση. Και σου λέει, τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Και άρχισαν να κάνουν κάτι κουφά πειράματα. Και δοκιμάσανε και με διαφορετικά accounts και με ό,τι να είναι. Δοκιμάσανε και στο ίδιο PC με account διαφορετικών παιχνών. Και σου λέει, έμπαινα με το δικό μου account και τα frames ήταν στον πάτο. Έμπαινα με το account του φίλου μου και τα frames ήταν κουμπλέ. Και σου λέει, είμαι στο ίδιο σύστημα. Τι σημαίνει, ξέρω εγώ. Και άρχισε να κάνει κάτι πειραματισμούς. Και πήρε χαμπάρι ότι όσο περισσότερο από το DLC του παιχνιδιού έχει εγκατεστημένο, τόσο καλύτερα τρέχει το παιχνίδι.
Τρελό.
Γιατί μάλλον, τσεκάρει τόσο επιθετικά και συστηματικά το παιχνίδι για τα permissions που έχεις, για το αν έχεις αυτό το DLC, αν έχεις το άλλο DLC, αν έχεις το παράλληλο DLC, που κάνει χαλάστρα στον ίδιο τον εαυτό όλη την ώρα. Εκτός αν τα έχεις όλα, που κάνει το check και λέει, α, εδώ είναι, δεν χρειάζεται μετά άλλο check και ευχαριστώ, γεια σας.
Να ενημερώσω εσύ, για όσους θα βρουν αυτό το link και θα το διαβάσουν, ότι ο χρήστης που έκανε τα τεστ, έτσι, τουλάχιστον ένας από αυτούς που ονομάζεται, το όνομά του είναι Detilmarande. Detilmarande. Έτσι. Για τους νεότερους, για αυτούς που δεν είναι πολύ εις βάθος στα πράγματα, Detilmarande είναι το επίθετο του Fallen Paladin, του πρώτου Neverwinter Nights και main villain της Aribeth Detilmarande. Έτσι. Μία από τις κορυφαίες και εικονικές επίθετες, το λέω, villain στη σειρά. Έτσι. Aribeth Detilmarande. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι, οπότε μην εμπιστεύεστε τι λένε οι Fallen Paladins. Μην το εμπιστεύεστε αυτό. Πάντως μου φαίνεται αρκετά πιθανό αν ισχύει το όλο αυτό το πράγμα ως μια τεχνική, ας πούμε, έτσι, χαζομάρα, η οποία πρέπει να παζαριστεί. Αλλά σίγουρα δίνει περιθώριο για πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων.
Μα λέει παρακάτω, αντί να πληρώσω $500, λέει, για όλα τα DLC, ένας χρήστης στο PC έκανε ένα μικρό mod, το οποίο λέει στο παιχνίδι ότι έχω όλα τα DLC. Δεν τα έχω, αλλά logically του λέει ότι τα έχω, να μην τα τσεκάρεις. Και κατευθείαν τα φρέμπεις ανέβηκαν. Τρελό.
Μπράβο Capcom. Μπράβο Capcom και του χρόνου.
Πώς την πατάει έτσι Capcom. Οι Ιάπωνες σε αυτά τα τεχνικά δεν τους πάει.
Είναι, πασχίζουν ακόμη με τις εκδόσεις σε PC, πασχίζουν. Ενώ πλέον δεν περιμένουμε 1,5 χρόνο να γίνει το port σε PC.
Ισχύει.
Πασχίζουν έτσι, πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω σε κάτι επίσης γιούχου. Διότι μια YouTuber παύλα μόντερ Κινέζα, η Ζάο Νινγκζή, είπε, ξέρω εγώ, και αν φτιάξω ένα περίεργο κουτί και συνδυάσω μέσα το hardware του PS5, του Switch 2 και του Series X και είναι όλα εκεί πέρα σε ένα κουτί εκεί με κομπλέ, και πήγε και το έκανε. Και εντάξει, είναι λίγο τούβλο η συσκευή, προφανώς, για να χωρέσει όλο το hardware μέσα και να έχει και την ψήξη που πρέπει και την τροφοδοσία. Αν και νομίζω τροφοδοσία την έβγαλε, εντάξει, την έβγαλε, λέει, με ένα τέτοιο τροφοδοτικό 250W. Γιατί προφανώς δεν τρέχει όλο το υλικό μέσα ταυτόχρονα. Έτσι, λειτουργεί ένα σύστημα την φορά. Αλλά, οκ, okay, εντάξει. Οπότε έβαλε και τις τρεις μητρικές και έχει ένα σύστημα ψήξης μόνο, τέλος πάντων, και ένα τροφοδοτικό. Αλλά αυτό δεν το έβαλα για να το συζητήσουμε σαν σοβαρά. Το έβαλα για να σταθούμε στο ότι φαντάζομαι, επειδή και η ίδια λέγεται Ζιάο Νινγκζή, αποκαλεί το δημιούργημά της Nintendo PXbox 5. Με το P στο PXbox μία λέξη. Είναι P κεφαλαίο, X κεφαλαίο, box. Nintendo PXbox 5. Πού είσαι Microsoft να το διαλέξεις αυτό στα σοβαρά για όνομα του επόμενου Xbox? Μπορείς. Πιστεύω μπορείς. Το έχεις. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι απασχολημένη η Microsoft το να κάνει updates στα Windows που δημιουργούν τεχνικά προβλήματα, όπως το να μην λειτουργούν, ότι να μην ανοίγουν ό,τι αρχεία έχεις σε cloud services. Μπράβο Microsoft. Μπράβο. Και του χρόνου. Θα σε βόλευε σε ένα το Nintendo, Ηλία, για να μην έχεις τρεις συσκευές εκεί πέρα να πιάνουν χώρα.
Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Θα λειτουργούσε πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργούσαν τις συσκευές περισσότερο. Τις κονσόλες περισσότερο.
Εντάξει.
Αλλά θα ήταν πιο ok.
Εντάξει, δεν βαριέσαι. Επόμενο θεματάκι που το έβαλα καθαρά από πενόχληση. Αν και τέλος πάντων, δεν είναι όλοι εμπλεκόμενοι off, αλλά τέλος πάντων. Ένα από τα πράγματα που δεν περίμενα να ακούσω ότι γίνεται στο πλαίσιο του World Economic Forum στο Davos, είναι το λανσάρισμα ενός gaming podcast. Και συγκεκριμένα του Good Game Club. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Που τρέχει η Jude Over. Και ξεκινάει και με καλεσμένους προκοπής. Διότι στο πρώτο κιόλας επεισόδιο έχει, τι βλέπω, έχει από την Astu, έχει από Special Effect και διαφόρους. Και υποτίθεται ότι το podcast αυτό, το οποίο τέλος πάντων είναι και δεν είναι podcast, είναι στημένο πιο πολύ σαν τηλεοπτική εκπομπή, απλά με τα μικρόφωνα μέσα στη μάπα, για κάποιο λόγο τρέχει στις πλάτες της Tencent. Και στόχος του podcast αυτού είναι να δείξει τη θετική επίδραση που μπορούν να έχουν τα games στο κόσμο και στην κοινωνία. Αυτό είναι το mission statement.
Ναι.
Πόσο πιο pretentious μπορεί να είναι αυτό? Δηλαδή, λεφτά Tencent, gaming podcast με ανακοίνωση και σπρόξιμο στο World Economic Forum στο Davos. Δεν ξέρω, είναι σαν να είχε κάποιος μία checklist και να έλεγε ότι πώς μπορούμε έτσι να το προμοτάρουμε αυτό με τρόπους ώστε να ενοχλήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Τουλάχιστον εμένα. Δεν ξέρω πώς κάνετε σε οποιονδήποτε άλλον. Και φαντάζομαι ότι ενώ οι καλεσμένοι θα είναι σόι, γιατί προφανώς δεν έχουν θέμα πρόσβασης οι άνθρωποι, αλλά αν όλη η συζήτηση γίνεται με το «Α, τι ωραία που είναι στο gaming και αισθανόμαστε όλοι καλύτερα κτλ.», δεν θα είναι. Θα με εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
Ναι, απλά αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το. Γιατί χρειάζεται και ο backing το podcast αυτό. Τι κάνει.
Ξέρουμε τι θέλω.
Γιατί χρειάζεται Tencent backing για να γίνει το podcast αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν το ξέρω και το podcast, γιατί δεν παρακολουθώ gaming podcasts, είναι η αλήθεια. Το podcast slice είναι αρκετό, δεν χρειάζεται κάτι. Από εκεί και πέρα μόνο στο YouTube κάποιους creators.
Λοιπόν, μια και λέμε για creators, αλλά με την άλλη είναι, είναι πιο παραδοσιακή. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με την Ubisoft τώρα. Λοιπόν, θα το πάω περίπου χρονολογικά, διότι γίνανε ένα-δύο πράγματα πριν προχωρήσει στις ανακοινώσεις της τελευταίας η Ubisoft. Όπως ότι π.χ. Τώρα κάτσα εδώ, γιατί τι θα κάνουμε αυτό το όνομα. Γιατί το. Καλά, είναι γαλλόφωνος αυτός, οπότε θα είναι Μάρκα Λεξής. Okay, αλλά το φαντάζομαι το επώνυμο είναι Κοτέ. Τέλος πάντων. Η Γάλλο-Καναδός. Anyway. Και μηνύει τη Ubisoft και ζητάει αποζημίωση 1,3 εκατομμύρια δολάρια Καναδά. Γιατί λέει ότι τέλος πάντων πάνω στην αναδιαμόρφωση που γίνεται στη Ubisoft αποφασίσανε ότι όποιος είναι να κάνει κουμάντο στο Assassin's Creed που μέχρι πρώτη μας έκανε αυτός, όποιος είναι να κάνει κουμάντο στο Assassin's Creed θα πρέπει να μην είναι στον Καναδά, να είναι νομίζω στο Παρίσι, και αν ήθελε να κρατήσει τέλος πάντων αυτό το πόστο ο Κοτέ θα έπρεπε να είναι διατεθειμένος να μετακομίσει στη Γαλλία. Προφανώς δεν ήθελε, του προτείνανε μια εναλλακτική, τέλος πάντων, ένα εναλλακτικό πόστο το οποίο τεχνικώς ήταν υποβάθμιση, πάλι στο γκρουπάκι που θα έμπλεγε με Assassin's και τα λοιπά, αλλά δεν θα ήταν εκείνος τέλος πάντων που θα ήταν ο top. Τους είπε τέλος πάντων ότι δεν του άρεσε όλο αυτό το πράγμα και λέει εντάξει θα επανέλθουμε ξέρω εγώ και... Το επανερχόμαστε της Ubisoft ήταν ότι ανακοίνωσε δημοσίως ότι ο Κοτέ αποχωρεί και ο θελός. Το οποίο τσάντισε τον Κοτέ γιατί σου λέει τι εννοείς και ο θελός. Και τέτοια. Και σου λέει ότι στην ουσία με σπρώξανε να φύγω ξέρω εγώ και τέτοια. Και εφόσον το κάνανε έτσι θεωρώ ότι δικαιούμαι αποζημίωση. Δεν σηκώθηκα εγώ και είπα δεν μ' άρεσε η θέση, δεν μ' άρεσε αυτό, δεν μ' άρεσε το άλλο, αλλά δεν είπα παρετούμε ή σηκώνομαι και φεύγω. Και εσείς λέτε ότι αποχώρησα μόνος μου. Άρα με απολύσατε, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε ξέρεις, είναι
λίγο gray area αυτό, είναι λίγο gray area.
Ναι, είναι λίγο πανηγύρι τώρα λίγο αυτό, εντάξει, που θα πάρει όσο καιρό να πάρει, ξέρω εγώ, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα συμβιβαστούν και whatever. Επίσης, ο Τζούλιαν Κέριτι που έκανε τα κουμάντα στο The Division σηκώθηκε και έφυγε από τη Massive και πάει στην DICE. Τουλάχιστον έμεινε στη Σουηδία. Δεν άλλαξε. Αυτός δεν άλλαξε χώρα. Γίνανε αυτές οι κινήσεις που βγάζουν καλά. Αυτό το δικαστικό ήταν τέλος πάντων έχει να κάνει με μια κίνηση που έχει γίνει ήδη αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Και αυτή η κίνηση του Γκέριτι, η αποχώρησή του, πρέπει να εντάσσεται εκεί πέρα, γιατί φτάνουμε λοιπόν στη ρημάδα την αναδιάρθρωση. Που μας είχε τάξει η Ubisoft, πέρα από ότι άλλα μέτρα παίρνει για να γλιτώσει κανένα φράγκο εδώ και εκεί, που αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν ως συνήθως και κλείσιμο στούντιο και απολύσεις και δεν ξέρω εγώ τι, και αλλαγή στο ρυθμό προσλήψεων και δεν συμμαζεύεται. Ανακοίνωσε λοιπόν, κατά βάση, η Ubisoft τη νέα δομή της. Και σύμφωνα με τη νέα δομή της, υπάρχει το Ubisoft HQ που στην ουσία κανονίζει τα διαδικαστικά και τη γενική στρατηγική του group, ας το πούμε, και μοιράζει το budget. Υπάρχει εκτός από το Ubisoft HQ ένα τμήμα της εταιρείας που θα ασχολείται με τα τεχνικά ζητήματα, με εργαλεία, με την ανάπτυξη και συντήρηση των μηχανών που χρησιμοποιεί τέλος πάντων η Ubisoft και τα λοιπά. Οπότε γίνονται λίγο πιο κεντρικά εκεί τα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει. Και υπάρχει και, υπάρχει και ένα άλλο τμήμα, το οποίο στην ουσία, εφόσον θα έχει πάρει budget από Ubisoft HQ, θα κάνει τα κουμάντα με τα λεγόμενα creative houses που θα είναι από κάτω του, ας πούμε. Τα creative houses υποτίθεται ότι θα έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, θα εστιάσουν σε συγκεκριμένα franchises ή και στυλ παιχνιδιού. Ένα από αυτά, το νούμερο ένα, το creative house ένα, είναι η Vantage Studios, που είναι κοινοπραξία με την Tencent, που έχει πάρει στην ουσία αυτό το κομμάτι, έχει πάρει Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six. Το δεύτερο creative house θα ασχολείται με competitive και co-op shooters, οπότε σε πρώτη φάση παίρνει The Division, Ghost Recon, Splinter Cell. Το Splinter Cell, δηλαδή, ξέρεις ότι είναι competitive ή co-op shooter?
Είναι.
Προφανώς και είναι. Δεν φταίω. Στο Creative House 3 ο στόχος, λέει, είναι να εστιάζουν σε select sharp, μ' άρεσε αυτή η επιλογή του marketing, live experiences. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάρει στην πλάτη του σε πρώτη φάση For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla και Skull and Bones. Το τέταρτο Creative Houses θα εστιάσει, λέει, σε κόσμο φαντασίας και παιχνίδια με έμφαση την αφήγηση, ξέρω εγώ, την ιστορία κτλ. Πράγμα που σημαίνει, αυτό αυτή τη στιγμή μεταφράζεται στο ότι παίρνουν αυτοί τα Anno, τα Might and Magic, Rayman, Prince of Persia και Beyond the Evil. Τώρα, τι σχέση έχει το Prince of Persia με το Anno και το Beyond the Evil με το Might and Magic? Δεν ξέρω. Απλά δεν είναι live games. Αυτό, ξέρω εγώ. Αυτό, that's it. Αν και υποτίθεται ότι το Beyond Good προσπαθούσαν κάπως να το ψιλοκάνουν. Τέλος πάντων, whatever. Στο Creative House 5 χώνουν όλα τα casual και τα family. Οπότε Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchup. Αυτό λέει, παιδιά. Δεν φταίω. Hungry Shark, Invincible, Guarding the Globe, Uno και ό,τι συνεργασίες έχουν, ξέρω εγώ, με Hasbro και τα συνάφη. Τώρα, τα Creative Houses δεν είναι στούντιο. Εκεί είναι ένα λίγο μπέρδεμα που παίζει. Υποτίθεται ότι το κομμάτι, όχι που ασχολείται με τις μηχανές, το άλλο λέγεται Creative Network, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό αποφασίζει, μαζί με το εκάστοτε Creative House, ποιο στούντιο θα αναλάβει τι. Ποια ομάδα ανάπτυξης. Οπότε θα μπορούν να κάνουν mix and match. Και θα μπερδευτούμε πάρα πολύ στο πώς θα αισθανόμαστε με αυτή την ιστορία. Στο εξής. Εγώ πάντως αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Πέραν αυτών των κινήσεων, ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν το δεύτερο κύμα περικοπών που είχαν υπολογίσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα και θα γλιτώσουν, λέει, 100 εκατομμύρια σε σχέση με τη προπέρσινη, νομίζω, την οικονομική τους χρήση, την περσινή, κάτι τέτοιο, και ανακοίνωσαν και έναν τρίτο και λένε αυτοί final, τελικό κύκλο περικοπών, που θα γίνει και αυτός νωρίτερα, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 27, νομίζω, ή κάτι τέτοιο, εκτός να τον τρέξουν και αυτόν αλλιώς. Και υποτίθεται ότι όταν θα έχουν τελειώσει όλες αυτές οι αλλαγές και θα έχουν γίνει όλες αυτές οι περικοπές, το λειτουργικό έξοδο, τέλος πάντων, που θα έχει συνήθως η εταιρεία εκείνα τα χρόνια, όταν φτάσουμε στο 27, θα είναι κατά μισό δις χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα, ξέρω εγώ, του 23. Σε ετήσια βάση, λέμε πάντα. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει με με την αναδιάρθρωση τη γενικότερη. Το άλλο που έπαιξε, βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι ότι ακυρώθηκαν 6 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων το remake του The Sands of Time, το οποίο έτσι αλλιώς το τρώγε η Μαρμάγκα ξεκινώντας στην ανάπτυξη για καιρό στην Ινδία, στο στούντιο, στο Πουνέ. Μετά άλλαξε χέρια και πήγε στη Γαλλία και τελικά ούτε εκεί. Ένα mobile game λέει ακυρώθηκε, οπότε φτάνουμε στους 2 τίτλους. Και 3 νέα IP. Πάνω αυτά, ό,τι και αν ήταν. Και από εκεί και πέρα, με ό,τι γλιτώνει από εδώ και από εκεί, θα πάει, λέει, σε 7 άλλα παιχνίδια, ώστε τέλος πάντων να πιάσουν ένα επίπεδο ποιοτικό που έχουν βάλει στόχο, whatever. Και τα συναφή, μεταξύ αυτών των 7 τίτλων που θα πάρουν περισσότερο χρόνο και προσοχή και χρήμα, περιλαμβάνεται, λέει, ένας τίτλος που δεν είχαμε ανακοινώσει και υποτίθεται ότι θα έβγαινε στο οικονομικό 26, αλλά και αυτό το έχουμε καθυστερήσει, λέει, στο οικονομικό 27. Τώρα είναι στη φάση που ψάχνουν και ελπίζουν να έχουν ξεμπερδέψει μέχρι τον Απρίλιο επικεφαλής για τα creative houses, γιατί κάθε creative house, ακριβώς, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, έτσι είναι over the way. Κάθε creative house υποτίθεται ότι άπαξ και πάρει το budget είναι υπεύθυνο για το εκάστοτε franchise που έχει στα χέρια του, είναι υπεύθυνο για το πώς θα το σπρώξει αυτό στην αγορά και τα λοιπά. Ενώ προηγουμένως ήταν λίγο πιο κεντρικό, τέλος πάντων, όλο αυτό το διαδικαστικό με τη λεγόμενη editorial team που είχαν, τέλος πάντων, αυτή την ιδέα που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια. Αλλά πέτυχα κάπου να λένε ότι στο πλαίσιο των περικοπών δεν αποκλείεται και να γίνει και πώληση σε κάτι. Που αυτό μπορεί να σημαίνει πώληση σε IP ή να πουλήσουν στούντιο από αυτά που έχουν. Οπότε δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη με τη σφαγή, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. So that's nice. Και επειδή όλο αυτό θα κοστίσει, λέει, όλο αυτό που περιγράψαμε θα μας φάει ένα δις παραπάνω, οπότε να έχετε το νου σας, σε αυτό το οικονομικό έτος θα βγούμε μείον. Και μου αρέσουν οι όροι εδώ, ότι το free cash flow θα είναι μείον 400 έως μείον 500 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ free αυτό το cash flow. Πολύ flow αυτό το cash flow, βασικά. Αλλά ναι. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι σημαντικό μέσα στον χάος. Ελπίζω. Αλλά το σκεπτικό τους είναι ότι κάθε creative house θα εστιάζει, τέλος πάντων, σε κάποιο στυλ. Και μετά σου λένε, εντάξει, τις γνωστές τις φανφάρες, ότι προφανώς και θέλουμε να αναδειχθούμε στους καλύτερους σε αυτό το segment, ξέρω εγώ, και ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να μπούμε και σε κάποιες κατηγορίες που δεν είχαμε μπει πριν. Και να ορίστε, γι' αυτό αγοράσαμε και εκείνο το live game, το March of Giants από την Amazon, ξέρω εγώ, και θα κάνουμε χώσιμο. Εντάξει, μπράβο, και του χρόνου. Νομίζω το κατάφερα. Θα σημασέψω κάπως.
Μάλιστα.
Πώς νιώθουμε?
Εντάξει, δεν ξέρω πού να το πιάσω, να σου πω την αλήθεια. Είμαι, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πού να το πιάσω. Καταρχάς, να πούμε ότι το νέο concept, όλο αυτό που κάνει η Ubisoft αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε πριν 2 με 3 χρόνια. Έκανε φυσικά κάποιες αλλαγές εσωτερικά. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για το ότι σταμάτησε να στηρίζει και να κυκλοφορεί τίτλους σε μεγάλα brands που έχει, όπως το Ghost Recon, όπως το Splinter Cell και όπως το Sands of Time. Beyond Good and Evil θα το βάλω και αυτό μέσα, όχι ότι ήταν μεγάλο brand, αλλά επειδή το 2 είχε βγάλει πολύ μεγάλο hype όταν είχε ξεκινήσει. Και από τότε, αντί να επικεντρωθεί στην κυκλοφορία καλών παιχνιδιών που θα μπορέσουν να τους δώσουν πάτημα στην αγορά, κάτι που έκανε στις αρχές του 2000 και επανήλθε με την φημισμένη επανεκκίνηση της Ubisoft και τη δημιουργία των brands τότε που ξεκίνησαν με το, με το Splinter Cell και το Sands of Time.
Και μετά ήρθε και το Assassin's.
Ναι, ναι, και μετά ήρθε και το Assassin's, έδωσε το γλυκό. Εκεί. Οπότε, αντί να μπει σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή η Ubisoft, συνεχίζει να κάνει αναδιοργάνωση του εσωτερικού της, νομίζοντας ότι αυτό θα τσαμουφέρει αυτό που θέλει. Είναι μια καθαρά ένδειξη του πώς ένα στούντιο, μια εταιρεία τέτοιου επίπεδου τέλος πάντων, και μεγαλύτερη ευρωπαϊκά στην Ευρώπη, εξαιρώντας τη City Project Red, που δεν είναι publisher στο ίδιο επίπεδο όπως η Ubisoft, έχει στο κεφάλι ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από την αγορά των games. Και φυσικά ναι, είναι η δουλειά τους αυτή, το ξέρω, δεν θέλω να πω ότι εγώ ξέρω καλύτερα από αυτούς, αλλά οι αναλύσεις που έχουμε κάνει γενικότερα για τη Ubisoft κατέρεξαν σε αυτό που είχαμε πει, ότι η Ubisoft θα καταλήξει να κάνει μια απόλυτα αναδιοργάνωση του πώς κάνει δουλειά. Απλά η ελπίδα η δική μου και νομίζω και η δική μας ήταν ότι αυτή η αναδιοργάνωση θα περιλάμβανε στην ουσία πιο focused, πιο συγκεντρωμένη ας πούμε στόχευση στην επανεκκίνηση σημαντικών franchises και τη δημιουργία ενός ή δύο καινούργων. Αντί αυτού η Ubisoft έχει φασιστεί όλο και περισσότερο στο Assassin's Creed, το οποίο πλέον και τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις που φέρνει δεν την ικανοποιούν ως εταιρεία. Γιατί ένας τίτλος μπορεί να φέρνει πολλές πωλήσεις, αλλά ο κορεσμός του δεν του επιτρέπει να ανοιχτεί σε άλλα πράγματα. Και ξέρουμε ότι η Ubisoft έχει κάνει πολλά ανοίγματα το Assassin's Creed και από πιο απλά media sections όπως είναι ας πούμε τα βιβλία, αλλά και φυσικά τα κινηματογραφικά ανοίγματα που έκανε, ένα τέλος πάντων, είχε κάνει και με το Sands of Time, τα οποία πήγανε έτσι και έτσι, ας το πούμε. Νομίζω το Sands of Time έχει πάει καλύτερα το Prince of Persia από ό,τι πήγε το Assassin's Creed. Λοιπόν, αντί αυτό η Ubisoft κάνει τι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή αναδιοργανώνει όλη μέσα την κατάσταση, απολύει κόσμο, ακυρώνει παιχνίδια κτλ. Και γίνεται και φτάνει στο εξής. Έτσι, έχει το Ubisoft Headquarters, το οποίο είναι το κύριο, και σε αυτό υπάρχουν τα Creative Houses. Αυτά τα Creative Houses, όπως είπες και εσύ μάλλον, δεν είναι Development Houses. Έτσι, είναι εσωτερικές μονάδες διαχείρισης brands. Έτσι, είναι το Vantage Studios, το Creative House 2, 3, 4 και 5.
Αυτό μου θύμισε λίγο Square Enix που παλιά ήταν. Έχουμε το Business Unit 1, το Business Unit 2, το Business Unit 3. Εντάξει, και λίγο Sega που έλεγε AM1, AM2, AM3 και αντί για αυτό. Okay.
Η Ubisoft λέει και υποστηρίζει ότι κάθε από αυτά τα Creative Houses θα είναι υπεύθυνα για το branding, την προώθηση και λοιπά πράγματα του τίτλου. Των τίτλων που θα έχουν. Έτσι, θα είναι υπεύθυνα. Έτσι, από κάτω από αυτά υπάρχει μια ομπρέλα, το Creative Network που λέγεται, το οποίο είναι συνήθως αυτοί που θα προσφέρουν υποστήριξη παραγωγής στα brand τα οποία θα χειρίζονται, ας πούμε, τα Creative Houses, και στο πάτο, ας πούμε, του νέου διαγράμματος Ubisoft είναι τα Core Services. Έτσι, τα οποία είναι φυσικά η γενική παραγωγή.
Βασικά, στο πάτο είναι, αν το δούμε οργανωτικά, στο πάτο είναι τα studio που θα κάνουν το development.
Ναι, άμα το πας ανάποδο. Η τεχνολογία και το infrastructure, αλλά και γενικότερα τη διαχείριση της επιχείρησης. Πρόσεξε τώρα, αυτά τα creative houses, το πρώτο είναι το Vantage Studios. Έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι εννοεί η Ubisoft με τα creative houses. Τι εννοεί creative house η Ubisoft, έτσι, πρόσεξε. Το Vantage Studios, το 1, θα περιλαμβάνει το Assassin's Creed, το Far Cry και το Rainbow Six. Αυτά τα Vantage Studios, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι θα έχει το δικό του στούντιο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η περιγραφή της Ubisoft είναι scaling and extending Ubisoft's largest and established franchises to turn them into annual billionaire brands.
Γιατί μπήκε η attention εκεί μέσα?
Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο αυτό που λέμε, που είχαμε πει τόσο καιρό και που η ίδια Ubisoft απέδειξε ότι δεν λειτουργεί, που ήταν η αιτήσια κυκλοφορία του Sanskrit, που σχεδόν μηδένισε τη σειρά και έφτασε να είναι τώρα 2-3 χρόνια πάει η κυκλοφορία του κάθε Assassin's Creed, θα το κάνουν annual ξανά. Πρόσεξε, annual billionaire brands. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six. Τι σημαίνει αυτό? Κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα ένα live service κολλημένο ή ένα μοντέλο τέτοιου στυλ στα παιχνίδια αυτά. Μετά το έχουμε το Creative House 2, το οποίο έχει Ghost Recon, Splinter Cell και The Division. Τα οποία αυτά φυσικά θα είναι live service, το λέει ξεκάθαρα. Είναι competitive, cooperative shooter experience. Τέλος. Ξεχάστε τα Splinter Cell και τα Ghost Recon. Θυμάστε την πρώτη κυκλοφορία του Ghost Recon? Τι σχόλια ωραία είχε κάνει, αισθητικά τουλάχιστον, για τον πόλεμο και την όλη διαδικασία. Ξεχάστε αυτά. Ή το πρώτο Splinter Cell. Όλα θα γίνουν division ή μία μορφή του division. Έτσι, Ghost Recon, Splinter Cell, division. Στο Creative House 3 είναι το Brawlhalla, το For Honor, το Riders Republic, το Skull and Bones και το The Crew. Πρόσεξε, το 3 λέει ότι είναι ένα roster από επιλεγμένα live παιχνίδια.
Sharp, τα sharp θα τα λες. Τώρα που sharp, πει, δεν είναι απλά live games.
Studio 2, είναι όντως online και θα πρέπει να έχουν online. Το τρίτο θα έχει μόνο online. Τελείωσε. Το Creative Studios 4 θα έχει immersive fantasy worlds and narrative driven experiences. Ποιες είναι αυτές? Είναι το Anno, το Beyond Good and Evil, το Might and Magic, το Prince of Persia και το Rayman. Και στο Creative House 5 είναι η προσπάθειά τους να πάνε στο casual και family friendly games, τα οποία είναι Hasbro, Hungry Shark, Invincible, Guarding the Globe, Just Dance, Uno κτλ. Λοιπόν, από όλα αυτά που είπαμε, παρατηρήστε ποια είναι τα παιχνίδια στα Fantasy Worlds and Narrative Driven Universes. Είναι τα παιχνίδια που έχουν το λιγότερο budget. Anno, Beyond Good and Evil, το οποίο δεν ξέρουμε καν τι μορφή θα έχει, αλλά δεν είναι mainstream. Το Might and Magic, το Prince of Persia, που προσπαθούν να το κρατήσουν εκεί με κάποιο τρόπο έως AAA branding, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα αποβεί, και το Rayman. Όλο το χρήμα δηλαδή, όλο το νέο κύμα ανάπτυξης της Ubisoft θα είναι live service ή online παιχνίδια με κάποιο τρόπο, και τα Vantage Studios σε Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six θα έχουν κολλημένο κάποιο single player, αλλά το πραγματικό χρήμα και η πραγματική ανάπτυξη θα έρχεται από το online κομμάτι τους. Έτσι, αυτή είναι η νέα Ubisoft. Και ακόμα και έτσι να γίνει, η ιδέα μάνα ότι εστίασε και έβαλε μπροστά ολοκληρωτικά το μοντέλο του live service, που λέγαμε ότι καιρό θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον θα έπρεπε να το είχε κάνει για το Assassin's Creed νωρίτερα για να δει αν της βγαίνει αυτό το κομμάτι, τώρα φαίνεται ότι όλα τις franchises πάνε εκεί. Και τα λιγότερα χρήματα, πρόσεξε, immersive fantasy worlds and narrative driven universes, το Anno. Και το
Rayman.
Might and Magic. Και το Rayman. Έτσι, εκτός να αποφασίσουν να κάνουν το Might and Magic ένα AAA RPG καινούριο. Έτσι, εκτός να αποφασίσουν να κάνουν κάτι.
Απλά πετάξανε εκεί πέρα τα παιχνίδια που δεν είναι live. Αυτό, δεν, αυτό που λέει narrative και αυτό είναι ό,τι να είναι.
Είναι... Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σκοπός για να επιβιώσει η εταιρεία ή είναι κάτι το οποίο η Tencent απέτυσε στην όλη διαδικασία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί η Tencent αυτό θέλει να κάνει. Αλλιώς δεν θα έκανε αυτή την οικονομική, ας πούμε, συνεργασία. Αλλά η ιδέα του βάζω όλα μου τα παιχνίδια σε creative houses γενικά και τα διαμοιράζω για να τα συντηρήσω, είναι το α της streamline προσέγγισης για τη διαχείριση live παιχνιδιών, live service. Να τα έχεις όλα συγκεντρωμένα, να ξέρεις ποιοι εργάζονται πάνω σε αυτά και να μην μπορείς να έχεις προβλήματα πώς θα γίνει η ανάπτυξη κτλ. Γιατί τα live service χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα resources και συγκεκριμένα άτομα που δουλεύουν πάνω σε αυτά τα resources. Δεν μπορώ να βρω... Προσπάθησα να βρω ένα θετικό κομμάτι στο όλο αυτό. Ίσως το πιο θετικό είναι ότι δεν έχει πεθάνει το Prince of Persia, παρότι είναι ακύρωση του remake. Ούτε το Beyond Good and Evil. Αυτά είναι τα δύο. Το τι σημαίνει δεν έχουν πεθάνει δεν το ξέρουμε. Έτσι. Είναι τραγικό, μάνα. Το θεωρώ πραγματικά μεγάλη απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση.
Κοίτα, εγώ είμαι λίγο πιο θετικός. Όχι επειδή πιστεύω ότι θα πετύχει στην εκτέλεση η Ubisoft. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα βρει τρόπο να μην πετύχει. Αλλά αν το πιάσω πιο ψυχρά, ρε παιδί μου, το ότι πλέον δεν είναι το HQ που παίρνει τις βασικές αποφάσεις για το δημιουργικό, αυτό σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες της Ubisoft είναι βελτίωση. Διότι ένα από τα βασικά προβλήματα που βλέπαμε και λέγαμε συνέχεια για την περίπτωση της Ubisoft είναι ότι παίρνει ναρκωτικά το editorial team. Οπότε το να απομακρύνεις λίγο αυτή τη διαδικασία από το HQ αφήνει ένα περιθώριο, ξέρω εγώ, για ανάσα στο περίπου. Το άλλο που ενδεχομένως, γιατί υπάρχει και είπαμε, μπορεί να γίνει και πολύ στραβό, δεν αντιλέγω, ενδεχομένως να είναι κάπως θετικό και για όλους τους εμπλεκόμενους εσωτερικά δηλαδή, είναι ότι τα creative houses δεν είναι ταυτόχρονα και development studios. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ευκαιρία να παίζει μια εναλλαγή μεταξύ των studio τέλος πάντων που αναλαμβάνουν το α, β, γ. Θα πει κανένας έτσι κι αλλιώς κάθε παραγωγή Ubisoft μπλέκει μέσα 500 στούντιο κάθε φορά. Οπότε είναι σχετικό αυτό. Ναι, είπαμε. Άμα απλά κάνουν το ίδιο και το έχουν βαφτίσει αλλιώς, δεν θα γλιτώσουμε. Αλλά οκ. Okay. Αλλά τουλάχιστον έτσι έχουν την ευκαιρία να μην καταλήξουν όπως διάφορες ομάδες τους, να μην καταλήξουν σαν ομάδες σε άλλους μεγάλους publishers που στην ουσία παντρεύονται ένα franchise και ξέρεις ότι αν είσαι σε αυτό το development studio, θα ασχολείσαι για πάντα με ένα παιχνίδι. Το οποίο πρέπει να σε καίει και ως εργαζόμενο δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα. Αυτά βλέπω ως δυνητικά, ρε παιδί μου, θετικά, σε σχέση με την προηγούμενη δομή της Ubisoft. Αλλά είναι ταυτόχρονα και αυτά που λέω να είχαμε να λέγαμε, διότι η ίδια οικογένεια είναι πάνω. Έχουμε δει τι προτεραιότητες έχει αυτή η οικογένεια αυτά τα χρόνια, πόσο γραμμένους μας έχει όλους ότι το τροπάρι που είχε ήταν καταστροφικό και τελικά βγήκαμε όλοι σωστοί εκτός από αυτήν. Και ναι, δεν θα ποντάριζα δηλαδή στην ιδανική εκτέλεση αυτής της νέας δομής. δεν θα ποντάριζα. Αλλά στα χαρτιά δεν θα τη βαφτίσω και τη χειρότερη ιδέα που είχε ποτέ η Ubisoft, παιδί μου.
Πλέον δεν μιλάμε για κάποιο ιδιαίτερα ποιοτικό περιεχόμενο. Μιλάμε για φάμπρικα. Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω και δεν μπορώ να βρω κάτι θετικό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εάν αυτή η φάμπρικα επιβιώσει, κάνει την εταιρεία να επιβιώσει γενικά. Οκ, okay, δηλαδή αν αυτή είναι η μόνη της επιλογή, αλλά δεν ήταν αυτή η μόνη της επιλογή όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί κανείς δεν πίεσε την Ubisoft να βγάλει το Division. Κανείς δεν πίεσε την Ubisoft να βγάλει παιχνίδια τα οποία ήταν όμοια το ένα με το άλλο, όπως το Star Wars Outlaws, και μετά να κατηγορεί γιατί δεν πήγε καλά, όπως είναι το Assassin's Creed. Είτε κανείς δεν πίστευε ότι να βγάλει το Pandora Frontiers. Όλα αυτά είναι δείγματα για εύκολο χρήμα από τη Ubisoft. Το The Watch Dogs, το οποίο είχε εξαιρετικό concept.
Ναι, κοίτα, μας πρόσεξε λίγο. Ας πούμε το Pandora. Είναι ένα γλυκανάλατο πράγμα που δηλαδή σε διάφορα επίπεδα είναι βαρετό και έχει κλασικά προβλήματα της Massive. Αλλά δεν είναι πρόχειρη προσπάθεια. Έχει αυτό το περίεργο Ubisoft. Τι χκέει χρήμα, ξέρω εγώ. Έτσι, δηλαδή χώνει. Και ψάχνεσαι γιατί τελικά.
Αυτό το μοτίβο του Open World δεν πάει, μάνο. Έχει κλείσει αυτό το μοτίβο. Δεν πουλάνε αυτά τα παιχνίδια πλέον στο επίπεδο που μπορούν να στηρίξουν μια εταιρεία. Έτσι, ακόμα και το Assassin's Creed που είπαμε είναι σε τόσο υψηλές πωλήσεις που φτάνει. Έτσι. Και αυτό οριακά είναι κομμάτι που βοηθάει την εταιρεία. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, τα open world, δεν πουλάνε πλέον. Γιατί είναι πανομοιότυπα. Και δεν θα πουλήσουν ποτέ ξανά. Έτσι, το βλέπουμε, ας πούμε, και από το Yotei. Αυτό το πράγμα. Τα 4 εκατομμύρια πωλήσεις, 5 εκατομμύρια πωλήσεις, οκ. Okay. Αυτό. Αν αυτό είναι αρκετό για μια εταιρεία, εγώ το δέχομαι. Αλλά δεν μπορώ να δω γιατί η Ubisoft, παραδείγματος χάρη, να κάνει την κίνηση να βγάλει ένα παιχνίδι σαν το Pandora Frontiers. Γιατί να το βγάλει, γιατί να το, για ποιο λόγο να το χρηματοδοτήσει, ποιος της είπε ότι αυτό θα έχει πέραση και θα πουλήσει, ποια ήταν η επιχειρηματική λογική πίσω από αυτό.
Εντάξει, σου λέει έχει εκτόπισμα στο box office το Avatar και όντως έχει.
Ακριβώς.
Και τώρα έχει.
Ακριβώς.
Φροντίσανε κάτι που παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο να το πετύχει ο καθένας. Βγάλανε τώρα expansion, ας πούμε, πρόσφατα, να συμπέσει με το λανσάρισμα του Fire and Ice, λέγεται το τρίτο. Που στην ουσία πατάει, τέλος πάντων, σε εκείνο το κομμάτι της Παντόρα που όντως βλέπουμε και καλά για πρώτη φορά στην ταινία κτλ. Δηλαδή, δεν είναι και καμιά συγκλονιστική, έτσι, σκέψη το πώς το πήγανε εδώ πέρα. Εντάξει, δηλαδή τα προβλήματα που έχει το Avatar στην τελική είναι κουσούρια που έχει η Massive. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω γιατί πήγανε να το συνδυάσουν εκεί πέρα. Και το Avatar έχει όντως εκτόπισμα. Που έχει εκτόπισμα που εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ακόμα έχει τόσο εκτόπισμα ούτε στο box office το Avatar. Αλλά έχει. Και φαντάζομαι ότι αυτό είδε η Ubisoft. Και είπε why not. Με την ίδια λογική που πήγε και έμπλεξε με την Disney για να καταφέρει να βγάλει παιχνίδι Star Wars. Που είχε και τα προβλήματα του Outlaws, τα πολύ βασικά, ήταν κουσούρια της Massive. Πάλι. Μέσα σε όλα. Άσχετα τώρα με το πώς κλεγόταν μετά η Ubisoft για το τι της έφταξε και δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Γιατί το βασικό στο Outlaws, το να σκάς, να κάνεις load το παιχνίδι και να ξαφνικά να πείθεσε ότι είσαι σε κόσμο Star Wars, αυτό το πετύχανε.
Ναι, ναι, αυτό το πετύχανε, αλλά δεν είναι αυτό που πουλάει.
Ναι.
Δεν πουλάει αυτό. Δεν πουλάει αυτό, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Δεν πουλάει το content. Το content ξεπεράστηκε πλέον. Σαν έννοια του πουλάω. Πριν 10 χρόνια λέγαμε, πω, κοίτα πόσα πράγματα έχεις να κάνεις στον κόσμο του Assassin's Creed. Ήταν selling point. Τώρα δεν είναι selling point αυτό το πράγμα πλέον στα open world. Δεν είναι. Selling point είναι η οργανικότητα, η φυσικότητα, στο πώς όλα αυτά είναι στημένα στην εμπειρία. Δεν είναι πάνω να έχουν ίδιο σε άλλο. Δεν πουλάνε αυτά τα παιχνίδια πλέον.
Στο Outlaws εδώ μεταξύ κάνανε και ένα άλλο ωραίο πείραμα το οποίο δεν έπιασε. Αλλά νομίζω ότι, τέλος πάντων, είναι διάφοροι λόγοι που δεν έπιασε. Γιατί, anyway, άλλη κουβέντα. Τα expansion που βγάλανε ήταν στημένα να μην είναι, ξέρεις, πάρε ένα μάτσο αποστολές ακόμη στον κόσμο. Έχουν μια υπόθεση εκεί πέρα που, τέλος πάντων, είναι ένα κακογραμμένο πράγμα. Εντάξει, okay, όλα. Αλλά η προσέγγιση είναι ότι κάθε expansion θα το αντιμετωπίσουμε σαν να είναι περίπου μια ταινία και θα κρατάει περίπου 2 ώρες. Αυτά δεν τα έκανε πριν η Ubisoft. Τέτοιο πείραμα δεν θα έκανε ούτε υπό την απειλή όπλου η Ubisoft. Αλλά τώρα που τα έκανε, που δεν το έκανε και πολύ καλά στη τελική, και έχει κάψει σαν τη Microsoft ένα πράγμα, απλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάθε εμπιστοσύνη που τη είχε άνθρωπος, πώς θα πιάσει. Είναι και αυτό που λες, δηλαδή λες αυτό πλέον δεν πουλάει, το Β δεν πουλάει, το Γ δεν πουλάει. Αλλά μέσα σε όλα αυτά δεν παίζει ρόλο μόνο το στυλ του παιχνιδιού. Παίζει ρόλο και το πόσο αναξιόπιστη πλέον θεωρείται η Ubisoft. Και αυτό είναι δύσκολο να το μετατρέψει σε έναν αριθμό. Είτε για απώλεια, είτε για κέρδη, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στραβό που έχει κάνει στην πάρτη της, δηλαδή η Ubisoft, από πείσμα.
Ναι. Τέλος πάντων, θα δείξει πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Εγώ βλέπω πάντως ότι όλες αυτές οι νέες καταστάσεις θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο από ότι είναι το ρίσκο να πει θα επικεντρωθώ σε 2-3 παιχνίδια και θα τα κάνω τούμπανα. Πήγε.
Επισήμως αυτό λέει. Λέει τώρα και σε συνεντεύξεις που δώσανε και τα λοιπά ότι πλέον θα βγάζουμε λιγότερα παιχνίδια. Και θα τα προσέχουμε περισσότερο. Απλά το λιγότερα παιχνίδια της Ubisoft.
Ναι, ναι, όχι. Το λιγότερο παιχνίδια της Ubisoft είναι ναι, θα βγάζω λιγότερα παιχνίδια. Απλά θα είναι όλα live service online στην ουσία. Οκ. Okay. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι στο design. Έτσι το design κρίνουμε. Αν θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό και πού θα πάει την όλη διαδικασία της Ubisoft. Οπότε υπομονή γενικά. Περιμένουμε και το επόμενο Assassin's Creed τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω τι πωλήσει έκανε το τελευταίο το Shadows, αλλά πήγε χειρότερα από το Valhalla. Αυτό είναι δεδομένο. Και ίσως αυτό να ήταν και μεγάλο καμπανάκι που όθησε και την Tencent να τους πιέσει σε κάποιο βαθμό και να πει: παιδιά, okay, αφού και η ναυαρχίδα έπεσε.
Δεν ξέρω ως προς αυτό, γιατί το Valhalla κατά μία έννοια πήγε παράλογα καλά. Δεν ήταν τόσο καλό σε οτιδήποτε ώστε να πάει πόσο καλά πήγε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Ισχύει. Αλλά ξέρεις, είναι το ανωδικό. Δηλαδή, όταν φτάνει σε ένα σημείο και πας 10, 15 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια, ξαφνικά πέφτει 7, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Τουλάχιστον για τους μετόχους. Για μας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, γιατί συμβαίνουν αυτά. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο, αυτό που δήλωσαν οι θύνοντες Ubisoft, είναι ότι το κοινό είναι πολύ επιλεκτικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι live service ή free to play, ή survival games, ή άλλου στυλ τα οποία έχουν να κάνουν με live service και co-op gameplay και shooting co-op και cooperation και competitive, τα οποία είναι εξαιρετικά. Η Ubisoft έχει ένα brand το οποίο πάει καλά σε αυτό το σημείο του live service, το competitive shooting. Έτσι, ένα brand έχει και αυτό δεν είναι mainstream, το Rainbow Six. Δηλαδή τώρα θα βάλει χρήματα για να μετατρέψει το Rainbow Six τι, το νέο Battlefield, το νέο Call of Duty, το Valorant. Το Far Cry έχει ιστορία, αλλά δεν είναι brand το οποίο είναι δυνατό στο competitive online play. Εδώ βλέπουμε ότι η Bungie έχει προβλήματα να προχωρήσει με το Marathon. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Marathon, θα δείξει. Είναι ίσως μια από τις τελευταίες κινήσεις Ubisoft για να επανέλθει, ας πούμε, στην καλή πορεία. Θα δούμε. Λοιπόν, ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε έτοιμοι για το σκου. Δεν ξέρω κάτω, άκουσα, είχε καταιγίδες.
Ναι, τώρα εμείς που γράφουμε 22 του μήνα, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμιά σφαγή, αλλά 21 ήταν φαν. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει τώρα, δεν ξέρω.
Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε κατά πάσα πιθανότητα την άλλη εβδομάδα ή άμα λείπω την άλλη εβδομάδα με κάποιον επισκέπτη. Οπότε φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Θα δούμε. Στη χειρότερη θα βγούμε ένα επεισόδιο μείον, παιδιά, στη χειρότερη, άμα αποτύχουμε. Αλλά εντάξει, ναι, αυτό.
Συμβαίνει.
Οκιντόκι.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.